keyingi oyatga o'tamiz. Alloh taolo aytyapti: "Va innahu ala zalika la shahid." Albatta, u ana shu narsaga shahid, guvohdir. Albatta, o'zi guvohdir. Bu zamir va innahu zamir kimga qaytyapti? Ikkita tafsir bor ekan. Ibn Jarir rahimahulloh va innalloha albatta Alloh taolo ala zalika mana shu insonni qilayotgan ishlarining ustidan shahid, guvohdir. Alloh taolo guvohdir. Albatta Alloh taolo ko'rib, kuzatib, hisob-kitobga tayyorlab turibdi. Qala Qatadatu va Sufyanus Thauri va innalloha ala zalika la shahid. Ana Ibn Kathir ham birinchi shu tafsirni zikr qildilar. Qatada va Sufyanus Thauriylar aytishgan ekan, va albatta Alloh taolo mana shu narsaning ustidan guvohdir. Va yahtamilu an ya'uda ad-damiru ala al-insan. Va innahu deganda albatta u deb Alloh taolo bu yerda insonni aytmoqchi bo'layotgan bo'lishi, tafsirda shunday tafsir qilinishi ham ehtimoli bor. Bu ham to'g'ri ma'no. Qolahu Muhammad ibn Ka'b al-Quradi, bu kishi mashhur tobiiylardan, mufassir ulamolardan. Fayakunu taqdiruhu, buning taqdiri ma'nosi quyidagicha bo'ladi: va innal insana ala kaunihi kanudan la shahidu ay bi lisani halihi ay zahirun zalika alayhi fi aqwalihi va af'alihi. Ya'ni albatta u, ya'ni inson mana shu narsaga, ya'ni o'zini kufr keltirishiga guvohdir. O'zining kufr keltirishiga inson o'zi ham guvohdir degan ma'noda bo'lsa bu oyati karimaning ma'nosi. Uning sharhi, tafsiri quyidagicha bo'ladi, deyaptilar. Albatta inson kanud ekanligiga, ko'p kufr keltiruvchi inson ekanligiga o'zi ham guvoh. Ana shu insonni o'zi ham guvoh. Ko'p kufr keltirayotgan inson o'zi ham o'zining ko'p kufr keltirayotganligiga guvohdir. Bu guvohlik bilisani halihi, o'zining ko'rinishi, holi ko'rsatib turadi. Ay zahirun zalika alayhi, mana shu guvohligi ana shu insonning aytayotgan so'zlarida, qilayotgan ishlarida zohir bo'lib turadi. Kama qala ta'ala ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallohi shahidina ala anfusihim bil kufr. Tavba surasi 17-oyatda Alloh taolo aytganidek, mushriklar Allohning masjidlarini barpo qilishliklari joiz emas, modomiki ular o'zlarining kofir ekanliklariga o'zlari guvoh bo'lib turgan ekanlar, Allohning masjidlarini barpo qilishga ular loyiq emaslar. Bu yerda ya'ni Allohning masjidlarini barpo qilish deganda ikki xil ma'no kirib ketadi. Birinchisi o'sha yerga borib ibodat qilish, asl ma'nosi shu. Asl ma'nosi Allohning masjidlarini barpo qilish degani imorat qilish, bino qilish degani, o'sha yerda namoz o'qish degani, o'sha yerda ibodat qilish degani birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi taba ma'nosi, o'sha masjid qurish degani, zohiriy binolarni bino qilish degani. Va qawluhu va innahu li hubbil khayr la shadid, ay va innahu li hubbil khayr va huwa al mal la shadid, ya'ni juda ham qattiq berilgan degan ma'noda. Albatta bu inson yaxshiliklarni, ya'ni mol dunyoni degani, yaxshiliklarni, mol dunyoni muhabbatiga juda ham qattiq berilgan. Shu mol dunyoni juda qattiq yaxshi ko'radi, juda qattiq sevadi. O'ldim, kuydim deb shu butun vujudi bilan harakat qiladi shu mol dunyoni qo'lga kiritishga. Wa fihi madhaban la shadid deganda ikkita qaul bor. Biri buning ma'nosi va innahu la shadidul muhabbati lil mal. Molga, shu mol mulk boyliklarga muhabbati juda ham qattiq, muhabbati juda ham kuchli degan ma'noda tafsir qilishgan ba'zi bir ulamolar. Ikkinchi tafsirda va innahu la harisun bakhilun. Bu inson mol va davlatga juda ham o'ch va shu bilan birga juda ham baxil. O'zi bir-biriga bog'liq narsa. O'ch bo'lgandan keyin baxil bo'ladi. O'zi zo'rqa topgan pulimni qanday qilib beraman senga deganday. Min muhabbatil mal va innahu la harisun bakhilun bisababi muhabbatil mal. Shu molni qattiq yash ko'rganligining natijasi o'laroq ana shu molga juda ham o'ch bo'ladi va juda ham baxil bo'ladi. Va kilahuma sahih, ikkita tafsir ham sahih deyaptilar, bir-birisiga bog'liq. Summa qala ta'ala muzahhidan fi dunya va muraghiban fil akhirah va munabbihan ala ma huwa ka'in ba'da hadhihi al hal va ma yastaqbiluhu al insan min al ahwal. Keyingi oyatlarda Alloh taolo dunyodan zohid bo'lishga chaqirib, dunyoga e'tibor bermaslikka undab, oxiratga qiziqtirib, insonni mana shu holatdagi bugungi kunidagi holatidan keyin keladigan narsalarga e'tiborini tortib, va ma yastaqbilul inson min al ahval, inson istiqbolida, kelajagida qanday dahshatlarga ro'baro bo'lishini, qanday dahshatli kunlarga, ya'ni qiyomat kunida qanday og'ir holatlarga ro'baro bo'lishini Alloh taolo eslatib, e'tiborini o'shanga tortib aytayaptiki, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur ay idza ukhrija ma fiha min al amwat, qabrlardagi narsalar chiqarib tashlanadigan payt, o'sha kunni, o'sha holatni bilmaydimi bu inson, deyapti. Ya'ni nima uchun bu inson ko'p kufr keltiradi? Bilmaydimi kelajakda uni nima kutyapti? Qabrdagi narsalar, ya'ni qabrdagi o'liklar qabrdan chiqarilib, to'zitib tashlanadigan kunni bilmaydimi? Ana shu kunda nima bo'lishini, ya'ni qabrdagi o'liklarni chiqarib tashlansa nima bo'ladi hali? Shuni bilmaydimi inson? Va hussila ma fi sudur, qalblardagi, dillardagi, insonlarning dillaridagi narsalar zohir qilinsa, qol ibn Abbas va g'ayruhu, ya'ni ubriza va uzhira ma kanu yusirruna fi anfusihim aw fi nufusihim, ichlarida inson bu dunyoda ichida ko'p narsalarini, sirlarini saqlab yuradi, hech kim bilmaydi uni. Har qancha hozir eng kuchli texnologiyani olib kelsam, insonni ichidagi, qalbidagi narsani o'qa olmaydi, ichidagi narsani topib bera olmaydi, chunki bu narsa g'ayb, illa Alloh biladi xolos, hech kim bilmaydi buni. Ishonib yurmanglar, agar Amerika yoki Yaponiya shunday kompyuter chiqaribdi, miyasiga bunday qo'ysa ichidagi hamma narsani bilib olar ekan, degan gapga ishonmanglar. Eng kuchli rivojlangan texnikani men eshitganim xabarlardan, kerak bo'lsa sizlarga gapirayotgan gapingizni kompyuter qo'yib qo'yadi miyangizga, bir narsa simlarni ulab qo'yadi miyangizga, keyin gapirtiradi, sen nima qilding, qayerga bording, kim bilan uchrashding, nima ish qilding, deb so'raydi sizdan, siz javob berasiz. Gapirayotgan gapingizni, ichingizdan chiqayotgan gaplar qanday to'lqinlar bilan chiqayotganiga binoan haligi kompyuter sizni o'rganadi. Shu to'lqinlar bor-ku, gapirish to'lqini bor-ku, ana shu to'lqinlarni tepa past yon-tonga qarab chiqib kelishiga binoan natija beradi haligi kompyuter. Shu natijada aytadiki, bu odam sal qo'rqib-qo'rqib gapiryapti, shu yolg'on gapiryapti shekilli. To'lqinlarni o'rganishyapti, o'sha to'lqinni kuchliligi, pastligi, o'sha tomon eng kuchaygan ana shu meni bilganim ya'ni. Lekin nima bo'lganda ham la ya'lamul g'ayba illalloh. G'ayb narsani Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Shu g'ayb narsalardan biri insonning ichidagi fikri, xayolidagi. Hozir masalan shu yerda o'tiribmiz, kimni xayolida nima, kimdir meni yomon ko'ryapti, dars cho'zib yuboryapti deb men bilmayman.
G'ayb narsa
bu insonni qalbidagi, insonni fikr xayolidan o'tayotgan narsani 100% aniq bilish faqat vahiy bilan bo'ladi. Payg'ambarlarga Alloh vahiy qilsa yoki farishtalarga Alloh bildirsa, aniq bilishadi. Nimaga binoan? Biladigan zotning xabariga binoan. Yagona zot Alloh biladi, o'sha xabariga binoan payg'ambarlarga aytilsa, o'shalar bilishadi. Ikkinchisi avliyolarga ilhom bo'ladi. 100% bo'lmaydi, shuni bilib qo'yinglar. Hech qachon avliyolar kelajakda yoki insonning xayolida, qalbida o'tayotgan narsani 100% aniq bilish olmaydi. Taxmin qilishadi. Kuchli taxmin bo'ladi. Karomat sifatida, ularga karomat sifatida shu narsa to'g'ri bo'lib chiqadi. Shu narsa to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu narsa sahobalarda, salaf solihlarda ko'p bo'lgan. Rivoyat qilingan karomatlardan Usmon radhiyallohu anhu ning oldalariga bir kishi kiradi. Ko'chada bir ayolga qaragan bo'ladi. Va keyin Usmon roziyallohu anhuning oldiga kiradi. Usmon roziyallohu anhu ichkarida, tashqarida nima bo'lganini bilmaydi-ku. Shunday ko'ziga qarab turib, sizlarni birlaringiz, ya'ni sen demanglar shunda ham, sizlarni birlaringiz zino qilib, ya'ni ko'z zinosi, hadisda kelgan ko'z zinosi borligi. Zino qilib kelib, bizni oldimizga kiradi. Qanday bu uyatsizlik degan mazmunda tanqid qilarlar. Shunda haligi kishi aytadiki, ya Amir al-Mu'minin, vahiy uzilgan-ku. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin ham vahiy bo'ldimi? Dedi. Deganda Usmon roziyallohu aytadilarki, yo'q, mu'min kishining zakovatidan ehtiyot bo'linglar. Alloh taolo mu'min kishiga ilhom beradi. Bu hadisda ham kelgan, ya'ni sayakunu fi ummati muhaddathuna mulhamun, kelajakda mening ummatimda ularga xabar berilgan mulhamun, ilhomlantirilgan odamlar bo'ladi. avvalgi ummatlarda ham bo'lgan. Yana agar meni ummatimda bo'lsa, yana bir rivoyatda keladi. In yakum fi ummati fa Umar. Mening ummatimda ham bo'lsa, Umar bo'ladi birinchi o'rinda degan. Boshqalar ham bo'ladi, lekin birinchi o'rinda Umar bo'ladi degan mazmunda Umar roziyallohu anhu fazilatlarida keladi bu. Haqiqatda Umar roziyallohu anhu shunday qilsak yaxshi bo'lardi, ey Rasululloh degan fikrlarga binoan oyatlar nozil qilgan 3-4 joyda. Vafaqtu robbi salatan deb keladi. Undan tashqari boshqa karomatlari ham kelgan Umar roziyallohu anhu ni. Xullas, bu narsa bor. Bu yerda aytilayotgan narsa, demak, va husila ma fi sudur, qalblardagi, dillardagi narsalar tashqariga chiqarilganda Ibn Abbos tafsirlarida va boshqalar aytishgan ubriza ma yusirruna fi anfusihim, ichlarida bekitib sir saqlab yurgan narsalari zohir qilib beriladi. Ana shu dillarda sir saqlab yurilgan narsalar zohir qilib berilgan kunini bilmaydimi? O'sha kunda nimalar bo'lishini bilmaydimi bu inson deb Alloh taolo ogohlantiryapti. Inna robbahum bihim yawma idzil khabir. Keyin o'zi xabar berib aytayaptiki, Alloh taolo albatta ularning parvardigorlari barcha insonlarning Rabbisi bo'lgan zot Alloh taolo yawma idzin ana shu kuni la khabir ay la alimun bi jami'i ma kanu yasna'una va ya'maluna mujazihim alayhi awfar al-jaza wa la yadhlimu mithqala darra. Ya'ni albatta va qasamki Alloh taolo ana shu insonlar, butun insoniyat, butun xaloyiq, jinlar u insonlar hammalari nimalar qilib yashab o'tishganligini hammasini Alloh taolo bilib turadigan zot. Ana shu kuni deb ta'kidlanishida boshqa ishora bor bu yerda. Bu yerda ishora shuki, ya'ni jazolaydi. Ya'ni bilib turibdi degani yawma idinga bog'langanligi sababi, ya'ni jazolaydi, mukofotlaydi. O'shanga ishora bo'lishi uchun. O'zi shu dunyoda ham bilib turibdi o'z zot. Ya'ni aslida Alloh taolo hozir ham azaldan bilib turgan zot, hozir ham bilib turgan zot, lekin qiyomat kuni bilib turadi deb turib, qiyomat kuniga bog'lanib aytilishini sababi bu yerda boshqa ma'noga ishora bo'lyapti. U ham bo'lsa nima? Ana shu bilgan, ko'rib turgan, hisob kitob qilib turgan ilmiga binoan va amal qilingan amallarga binoan jazo beradi yoki taqdirlaydi. Agar yaxshi amal qilishgan bo'lsalar, ana shu amallariga yarasha yaxshi-yaxshi mukofotlar beradi, jannatlarni beradi. Agar yomon ishlar qilishgan bo'lsa, jazolaydi. Agar kechirmaydigan bo'lsa, hisob kitob qilib keyin kechirib yuborsa jannatga kiradi agar mu'min bo'lsa. Ammo inson shu kofir holatida o'tib ketsa, Allohga kufr, ko'p kufrlar keltirib o'tib ketsa, iymon keltirmasdan, bunday insonni Alloh taolo qattiq jazolaydi. Abadul abad do'zaxda azoblanadigan bo'ladi bu inson. Kofir bo'lib o'tgan insonlar shak shubhasiz do'zaxda abadiy qoladi. Boshqa oyatlarda Alloh taolo o'zi xabar bergan. Oxir tafsiri surati Val Adiyat. Walillahil hamdu wal minnatu va hasbunalloh. Mana shu Val Adiyat surasining tafsirining oxiridir, deyaptilar Ibn Kathir rahimahulloh. Allohga hamdu minnatlarni yo'llab va hasbunalloh deb tugatdilar. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah. Ha?
Yana bor.
Qancha vaqt?
7 minut.
Bo'ladi. Savol javob qilamizmi? Yo'q.